ต่อเนื่องนะครับการปฏิบัติของเราด้วยการมีสติลงที่ปัจจุบันสังเกตก่อนถ้าอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยสตินั้นเป็นสมาธิเป็นสติที่ถูกต้องไหมเป็นสติที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4หรือเปล่าบางคนมีสติก็ไหลไปที่อารมณ์ข้างนอกเป็นการระลึกแล้วก็หลงไปกับอารมณ์คือไปรู้ที่อารมณ์ก็เป็นสติของโลกเราพยายามจะฝึกให้สตินั้นเข้าสู่ทางสายกลางถ้าหลงไปไหนก็แล้วแต่ในภพใดก็แล้วแต่ที่จิตสร้างขึ้นมาให้มีสติก่อนแล้วก็รู้ทันในอารมณ์เหล่านั้นด้วยการมีสติแล้วก็นำจิตเนี่ยกลับมาที่ฐานฐานก็คือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราใช้สมาธิหรือกรรมฐานกองไหนก็แล้วแต่ที่ทำให้เราปฏิบัติแล้วมีสติเกิดขึ้นได้ง่ายรู้สึกสบายหรือถ้าเกิดใครจับกรรมฐานกองไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าสบายไม่รู้ว่าไหนดีเอาไอ้นี่เลยครับอานาปานสติดูกายหายใจเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะที่สุดแล้วก็เป็นกลางกับทุจริตที่ท่านพุทธเจ้าเห็นว่าเหมาะที่สุดละแต่ถ้าเราไปถามกิเลสว่ากรรมฐานกองไหนดีกับเรามันก็บอกว่าไม่ดีสักกองหรอกกองไหนก็อึดอัดหมดแหละกองไหนก็ไม่ดีงั้นการฝึกไม่ได้ฝึกให้ดีฝึกให้มีสติเกิดขึ้นถ้าจิตมันจะฟุ้งซ่านอ่ะกองไหนก็ฟุ้งซ่านแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรการปฏิบัติได้ผลอย่างไรเราถึงจะวิริยะขณะที่วิริยะเนี่ยคุณก็ต้องสร้างบารมีด้วยมีขันติมีความเพียรมีสัจจะมีศีลสติสมาธิปัญญาต้องช่วยด้วยไม่เอาตัวเนี้ยไม่เอาบารมีเข้าไปประกบเราก็จะขี้เกียจบ้างกิเลสพาไปทำดังนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไม่ถึงจุดหมายสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีนี่สำคัญถ้ามีจะทำความดีถึงขั้นพ้นทุกข์ได้เนี่ยต้องสังเกตว่าทานเรามีไหมศีลมีไหมการหมั่นเข้าสู่เนกขัมมะไหมการมีปัญญาไหมมีความเพียรไหมมีขันติไหมมีสัจจะไหมมีอธิษฐานไหมแล้วนักปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเมตตาเสร็จแล้วภาวนาจะทั้งถึงจุดเข้าอุเบกขากับในรูปนามทั้งหลายเพราะฉะนั้นบารมีทั้ง10เนี่ยมันจะสนับสนุนกันสนับสนุนยังไงขณะที่ทำทานก็ต้องทำทานด้วยศีลสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีอุเบกขาด้วยนะถ้าไม่อุเบกขาก็หลงไปกับช่วยเขาแล้วก็ไปจมกับอารมณ์ถ้าดีก็รักเขาเลยถ้าไม่ชอบก็โกรธกันไปเลยไม่มีอุเบกขาเราทำทานมีเมตตาไหมมีสติสมาธิปัญญาได้ไหมรู้ว่าสมควรทำจำเป็นไหมศีลก็รักษาศีลด้วยบารมีอีก9ตัวมาประชุมเพราะฉะนั้นจะปฏิบัติอะไรก็แต่เรียกว่าจะเป็นเพียรต้องประกอบด้วยทานศีลเนกขัมมะแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยมีขันติวิริยะด้วยเมตตาอุเบกขาเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เราปฏิบัติได้ดีขึ้นอย่างฝึกสติเนี่ยเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็อาศัยเอาหลักของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งคราวนี้เราก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกให้จิตเนี่ยมันมีสติสมาธิปัญญาการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็คือการปฏิบัติจริงๆก็ขันห้านั่นแหละก็กายใจเรานั่นแหละมันแค่เปลี่ยนอิริยาบถแค่นั้นเองจังหวะเนี้ยเดินจงกรมนะจังหวะนี้นั่งกรรมฐานนะจังหวะนี้สวดมนต์นะแต่หลักเหมือนกันแค่เปลี่ยนอิริยาบถหลักก็คือมันสังเกตจิตของเราถ้าไหลออกไปข้างนอกที่ปัญจทวารที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงเพลิดเพลินกับวัตถุกามที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อกระทบแล้วทำให้เกิดกิเลสกามทางใจเกิดขึ้นกระทบทางรูปทำให้ใจปรุงแต่งด้วยกามราคะวัตถุกามเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกามราคะเกิดขึ้นเกิดความยินดีความพอใจวัตถุกามบางครั้งกระทบแล้วเนี่ยทำให้เกิดโทสะเกิดขึ้นไม่ได้ดังใจป างครั้งก็เกิดโมหะโลภะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากระทบแล้วเราต้องมีสติรู้ทันในวัตถุกามนี้ถ้าไม่รู้ทันเราก็จะไหลแล้วก็หลงออกไปเพราะฉะนั้นสังเกตถ้าจิตยังออกไปข้างนอกอยู่หรืออีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางสุดโต่งคือหันกลับมาทรมานร่างกายทรมานจิตใจเพ่งควบคุมเกร็งเคร่งเพราะจะเอาให้ดีพวกนี้รักดีก็เลยไปเพ่งบางคนหลุดเข้าไปในฌานสมาธิลึกเลยไม่มีสติเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์บางคนก็เพ่งสมาธิก็ไม่เกิดแต่ว่าก็เข้าไปเครียดข้างในตึงกดเอาไว้ทางสายกลางไม่เกิดตัวผู้รู้ก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีทางสายกลางในการสุดโต่งเอาไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจมกับความนึกคิดเมื่อไหร่ที่เข้ามาเพ่งควบคุมทรมานหน้าที่ของเราคือมีสติรู้ทันแล้วก็ปรับไปให้เป็นทางสายกลางรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานอย่าไปดึงจิตนะถ้าไปดึงจิตกลับมามันจะเครียดบางคนจิตตัวเก่าหลงออกไปแล้วก็จะพยายามไปดึงตัวเก่าออกมาตัวเก่ามันอดีตแล้วแค่รู้ทันแล้วก็มันพลาจิตที่รู้นั่นแหละมารู้สึกตัวมารู้สบายๆถ้าเราดึงมาจิตจะแข็งๆแน่นๆแล้วอึดอัดเอาใหม่ไม่ต้องไปดึงมันมันไปแล้วรู้ทันมันแล้วเราก็มารู้สึกตัวคนไหนที่ใช้ลมหายใจถ้าเรายังไปจดจ่อที่ลมหายใจเราต้องเข้าใจระหว่างสติระลึกรู้กับสมาธิที่ไปเพ่งจดจ่อรู้มันจะแตกต่างกันนะนักปฏิบัติธรรมต้องแยกให้ได้ระหว่างสติหน้าตาเป็นแบบไหนสมาธิหน้าตาเป็นอย่างไรท่านถ้าสติเนี่ยเราจะรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าหายใจออกจะรู้หลวมๆแต่ถ้าเป็นสมาธิแบบเพ่งจะไปจดจ่อที่ปลายจมูกบ้างที่ลมอย่างเดียวบ้างบางคนอยู่ที่ท้องบ้างบางคนที่บริกรรมพุทโธบริกรรมแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ไม่สามารถเข้ามาเป็นจิตสายกลางได้เป็นทางสายกลางได้เพราะฉะนั้นบริกรรมไปรู้เนื้อรู้ตัวเห็นร่างกายท้องพองท้องยุบไปรู้สึกตัวไปด้วยพุทโธไปหายใจเข้าหายใจออกรู้ทั้งร่างกายนะเห็นลมหายใจแต่ใช้ร่างกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้ไม่ได้เอาลมอย่างเดียวทำไมเราถึงทำอย่างนี้เพราะเราต้องการฝึกสติเมื่อจิตไม่เข้าไปเพ่งหรือจดจ่อไว้ที่ส่วนใดจุดใดของร่างกายบางคนไว้ที่หน้าผากบางคนเอาไว้ที่หัวใจตรงนั้นยังมีจุดยังมีคำว่าตรงหน้าผากยังมีหัวใจยังมีหน้าอกอันนั้นเรายังไปเพ่งอยู่เราจะใช้หน้าอกหน้าผากก็ได้แต่เอากายเป็นแบ็คกราวด์บ้างให้รู้สึกหลวมๆเพราะว่าจิตกับใจเนี่ยเขาออกมาทางเดียวกันจิตกับใจเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาเกิดทีละอย่างทีละอย่างสมมติใจเนี่ยออกความคิดความคิดมาก่อนแล้วตัวจิตถึงจะออกตามถ้าจิตออกมาปุ๊บต่อไปใจถึงจะคิดเพราะฉะนั้นมันออกมาจากทางเดียวกันมันถึงออกทีละครั้งทีละครั้งเพราะฉะนั้นมันถึงหลงก่อนตัวรู้จึงจะเกิดตามมาแต่ถ้าตัวรู้ตั้งมั่นแล้วมันไม่ทันได้หลงละเพราะมันรู้ซะก่อนละตัวรู้ก็เลยโผล่ไม่ได้เพราะตัวหลงก็เลยโผล่ไม่ได้เพราะตัวรู้มันครองงานอยู่ตัวรู้มันปิดรู้อยู่แต่ว่ามันกำลังจะมีเหตุปั่นป่วนที่กำลังจะหมุนขึ้นมาอยู่นะแต่ตัวรู้ตั้งมั่นหันไปดูมันยังไม่ได้แปลมาเลยถึงตับต่อหน้าต่อตาแต่ครั้นคือคุณสมบัติของคนที่ปฏิบัติมานานแล้วนั้นแต่คนใหม่ๆเนี่ยที่สติยังไม่ดีหรือบางครั้งเนี่ยเราภาวนาดีๆแต่ผัสสะที่กระทบมันรุนแรงมากจนสติเราตั้งไม่อยู่สมาธิไม่ตั้งมั่นคราวนี้เราก็ฝึกใหม่สังเกตทางสุดโต่ง2ทางจิตจะไหลช่างมันฟุ้งช่างมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่ถูกควบคุมหรือบังคับใจก็เลยเป็นอิสระคราวนี้สำคัญแล้วนะเมื่อจิตไม่ควบคุมเราไม่เพ่งใจเราเป็นอิสระคราวนี้หน้าที่ของฟุ้งเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ฟุ้งซ่านหน้าที่เบื่อง่วงขี้เกียจลำคาญอกุศลจะทำหน้าที่ของเขากุศลก็จะทำหน้าที่ของเขาสุขก็ทำหน้าที่สุขปิติสติสมาธิปัญญามันก็จะทำหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งดูขันเนี่ยขันมีทั้งบวกและก็ลบถ้าดีชอบให้รู้ทันแล้วอยากภาวนาต่อยึดรู้ทันถ้าไม่ดีฟุ้งซ่านเยอะช่างมันก็รู้เท่าที่รู้ได้แล้วก็มันกลับมาที่ฐานฟุ้งอีกฟุ้งแล้วไม่สำคัญหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อฟุ้งซ่านไม่ชอบเนี่ยรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานรู้ทันเนี่ยถ้ารู้ทันแล้วถ้าจิตไหลไปหานะ ถึงกลับมาที่ฐานแต่ถ้ารู้ทันจิตตั้งมั่นรู้ตรงนั้นน่ะดูไตรลักษณ์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสมาธิที่ดีแล้วมีสติรู้ทันปุ๊บเราก็เห็นว่าไม่ชอบไม่อยากถ้าเราเห็นแล้วดูอีกนิดนึงว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาแล้วจิตตัวใหม่ก็จะมาเกิดที่ฐานงั้นถ้าจิตไม่ไหลนะไม่ต้องไปดึงจิตกลับมาแต่คนไหนที่จิตไหลออกไปหาไปจมกับมันนั่นแหละถึงจะดึงบางครั้งเราปฏิบัติมาดีแล้วเราก็เริ่มเห็นอารมณ์นั่งๆเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุ้งอีกแล้วรู้ว่าฟุ้งฟุ้งแล้วเกิดโทสะรู้ว่าเกิดโทสะพอรู้ว่าเกิดโทสะแล้วเราเห็นโทสะอนิจจังทุกขังอนัตตาพอดับปุ๊บจิตก็ถึงมารู้เนื้อรู้ตัวสักพักฟุ้งอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งนี่แหละฟุ้งก็ไม่เที่ยงไม่ฟุ้งก็ไม่เที่ยงพอฟุ้งอีกแล้วเกิดหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดเกิดไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไม่อยากรู้ว่าไม่อยากเพราะฉะนั้นขณะที่ฟุ้งนั่นแหละเขาเรียกว่าดูจิตขณะที่ไม่ขณะที่มันฟุ้งก็ดูจิตคิดนั่นแหละดูจิตคราวนี้ฟุ้งเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมฟุ้งไม่สำคัญเท่าไม่ชอบไม่อยากได้เพราะฉะนั้นเมื่อฟุ้งแล้วมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นทางใจงั้นเราให้รู้ทันฟุ้งเห็นไหมบังคับไม่ได้เห็นไหมมันทำเองเห็นไหมมันไม่ใช่ของเราพอรู้ทันปุ๊บเกิดไม่ชอบนี่แหละก็รู้ทันโยนิโสมไม่ชอบแล้วไม่อยากได้อยากแก้ไขดูอยากแล้วก็รีบโยนิโสอยากเลยนะฮะอยากก็ถูกรู้ถูกดูสักพักสมาธิสติก็อาจจะกลับมาอีกสักพักนึงแต่คนไหนจริตฟุ้งมันก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งนั่งดูแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวสักพักกลับมาที่กายแป๊บนึงไปฟุ้งอีกแล้วเห็นไหมมันกำลังแสดงไตรลักษณ์ขณะที่มันกำลังแสดงอยู่เรากลับไม่ชอบเพราะเราอยากจะให้มันไม่ฟุ้งมันสงบทำหน้าที่สงบฟุ้งซ่านทำหน้าที่ฟุ้งซ่านเราต้องดูเขาด้วยใจเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็ไม่ต้องไปทำให้เป็นกลางแต่ฝึกไปเรื่อยๆก่อนไม่ชอบรู้ทันโยนิโสชอบรู้ทันโยนิโสรู้ทันไปเรื่อยๆจิตที่รู้จะเป็นจิตที่เป็นกลางจิตที่ยินดียินร้ายเป็นจิตที่ไม่เป็นกลางทำไมมันไม่เป็นกลางเพราะมันยังไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าขันธ์ทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้นี่เองถ้าเราเข้าใจว่าฟุ้งมันก็ทำหน้าที่ฟุ้งบังคับมันได้ยังไงล่ะมันไม่ใช่ของเราพอรู้ทันแยกออกมาเนี่ยก็เห็นไหมมันบังคับไม่ได้ไม่ฟุ้งก็รู้ทันเดี๋ยวสภาพก็ฟุ้งอีกมันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ดูไปเรื่อยๆแล้วก็หันมาดูใจที่ยินดียินร้ายบ่อยๆเมื่อรู้บ่อยๆดูบ่อยๆต่อไปปัญญามันก็จะเริ่มเห็นเองไอ้ฟุ้งกับไม่ฟุ้งสงบกับฟุ้งซ่านมันสอนไตรลักษณ์เราเท่ากันเพราะเราฝึกจิตมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะเดินเข้าสู่นิพพานเราต้องเดินผ่านประตูไตรลักษณ์แต่ขณะที่ไตรลักษณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่จะมีปัญญาเห็นกลับไปหลงกับอารมณ์ฟุ้งแล้วเกิดไม่ชอบไม่อยากแล้วก็อยากเลิกหรือก็จะไปแก้ไขหรือจะไปเพ่งทั้งที่ของดีมันอยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละมันสอนไตรลักษณ์แต่เราจะเอาสว่างพอไปจับสว่างปุ๊บโอ้ยสักหน่อยสว่างมันก็ไม่เที่ยงอีกเราก็จะไปเค้นให้มันสว่างตลอดเวลาเพราะเราจะทำของที่ไม่เที่ยงให้เป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นปัญญาไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หลักเราจะไปแก้ไขขันหน้าที่ของเราคือรู้ทุกข์คือรู้ขันอย่างที่มันเป็นรู้แยกแล้วก็โยนิโสแล้วคราวนี้ตรงที่มันไม่ดับมันอาจจะตั้งอยู่ในทุกขังหรืออนัตตาใจไม่ชอบนั่นคือช็อตสำคัญตรงไม่ชอบรู้ทันแยกโยนิโสดูใจที่ยินร้ายพอรู้ทันแยกโยนิโสปุ๊บเกิดมาไม่ชอบไม่อยากเลิกไม่อยากภาวนาอยากเลิกดูอยากเห็นไหมอยากกำลังจะโผล่มาให้เราตบลงไตรลักษณ์ดูด้วยไตรลักษณ์คือมีสติรู้ทันปั๊บดูไปเลยว่าไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แต่อย่าไปสนใจว่าอยากไม่อยากเรื่องอะไรตอนนั้นเราจะเอาปัญญาเพราะนั้นสติมีปุ๊บดูมันเลยเมื่อกี้ไม่อยากนี่อยากแล้วพออยากแล้วบีบคั้นอยากบีบคั้นอยากแล้วเท้าแท้ขันกลับไปอีกอารมณ์ใดที่มันเกิดขึ้นมันเอาปัญญามาให้เราต่อไปวิกฤตในชีวิตของเราปัญหาในชีวิตของเราเลยเป็นอาหารของปัญญาฉะนั้นคนมีปัญญาแล้วเนี่ยอยู่ในโลกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหมันจะยินดีปรีดาเพราะว่ามันกระนำเอานิพพานมาให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จมสักอย่างก็ไม่มีเราในอารมณ์เมื่อกายไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่จมกับกายเรารู้กาย เมื่อใจที่ปรุงแต่งสุขทุกข์กุศลอกุศลนั้นไม่ใช่เราเพราะเราไม่จมกับมันแต่เราเห็นมันนะตรงที่เห็นของที่เห็นไม่ใช่ของเราถ้ามันทุกข์ที่กายทุกข์ที่ใจมันก็ไม่ได้เข้ามาที่ใจเราที่จิตเราเพราะมันไม่ใช่เราแล้วเราเห็นมันไปดูมันไปยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งรู้ยิ่งเห็นบ่อยๆตัณหาไม่เกิดอุปาทานที่ยึดว่ากายเราเป็นใจเราก็ไม่เกิดต่อไปก็จะเห็นกายเหมือนท่อนหนังบ้างเห็นมันหุ่นยนต์บ้างเห็นใจห่างไปจากจิตเราบ้างต่อไปก็เห็นทุกข์ห่างไปห่างไปเมื่อไม่มีเราแล้วทุกข์ทั้งหลายจะเป็นของใครเล่ามันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีมาตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีอิสระเมื่อมีอิสระนักปฏิบัติก็ต้องรู้ว่าอิสระแล้วเราจะเห็นว่าทุกขณะจิตนั้นเรามีอิสระก็ใช้จิตที่มีคุณภาพนี้ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้เราก็ปฏิบัติในรูปแบบด้วยเพราะจะได้เอากำลังไปใช้ในการรบกับศัตรูที่เข้ามาทางอายตนะทั้ง6ในขณะที่ทำงานเพราะฉะนั้นจิตที่ฝึกมาดีแล้วใช้ได้ทุกเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดจะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นที่ฐานตามรู้ตามดูในอารมณ์กระทบกระเทือนโยนิโสทำงานยุ่งก็มีปัญญาเข้าไปประกอบงั้นต่อไปปัญญาสติสมาธิเกิดพร้อมกับจิตของเราแทบทุกดวงต่อไปเราจะมีเพื่อนร่วมจิตร่วมชีวิตก็คือสติสมาธิปัญญาศีลเนี่ยให้เราทุกขณะจิตเพราะนั้นจิตเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามร่างกายที่ไปทำมาหากินเป็นเรื่องของรูปเพราะฉะนั้นทำงานทำมาหากินเราก็ปฏิบัติได้ต่อไปจิตมันขึ้นวิถีการปฏิบัติตลอดเวลาไม่รู้จะเพียรไปมากกว่านี้ได้ยังไงเพราะจิตมันเกิดขึ้นอัตโนมัติเดินนั่งนอนพูดคุยทำเขียนหนังสือค้าขายกวาดบ้านถูบ้านขับรถมันมีสติสมาธิปัญญาแล้วก็โยนิโสได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลคนนี้เขาก็เตรียมพร้อมแล้วทำงานเลี้ยงชีวิตด้วยเหตุผลแต่จิตมีเป้าหมายอันสำคัญคือจะพ้นทุกข์จะเดินตรงแล้วก็หาสัปปายะหาบุคคลหาสถานที่หาธรรมะที่เหมาะเพื่อเอื้ออำนวยให้เราต่อเนื่องเราจะได้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะไม่หนีทุกข์จะไม่ทำลายทุกข์แต่จะรู้ทุกข์บางคนนี่สบายเกินพอเวลานั่งนะต้องไปหาที่พิงไปหาที่พิงปุ๊บมันสบายมันก็เพลินขณะที่นั่งแล้วมันทรมานนั่งมันเจ็บนั่นคือโอกาสของการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้านั่งพิงเงยหลังที่หลับถ้านั่งโซฟาหลังอิงโซฟามันเพลินนั่งให้มันพล่องบ้างตรงที่มันเจ็บน่ะสติมันจะได้เกิดจะได้เห็นเวทนานอนก็ต้องนอนที่นอนใหญ่ๆที่นอนใหญ่ๆมันก็เพลินเพราะว่ามันเป็นราคะตัวหนึ่งที่จะให้เกิดความพอใจตัณหาเขาเกิดขึ้นงั้นนอนที่นอนเรียบๆสบายๆไม่ต้องหนามากแล้วเราจะได้เห็นเวทนานอนแค่หลับให้ร่างกายมันพัก4-5 ชั่วโมงก็เหลือหลายแล้วนักปฏิบัติธรรมที่เหลือกิเลสลากไปนอนแล้วถ้านอนที่นอนสบายๆลุกก็ไม่อยากลุกนอนเนี่ยนอนเพื่ออะไรเพื่อละกามร่างกายที่มันเสพเนี่ยมันเพลิดเพลินเวลาของพวกเราเหลือน้อยเหลือเกินแป๊บเดียววันนี้มาถึงวันที่10แล้วเดี๋ยวไม่กี่วันก็ต้องจากกันนะตอนนี้จากกันแบบเป็นต่อไปก็จากกันแบบตายไม่มีอะไรที่อยู่กับเราถาวรเพราะฉะนั้นการมาที่เนกขัมมะที่เนี่ยเราไม่ได้ให้คุณมาสบายเรามาให้คุณเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะปฏิบัติที่นี่ไม่ที่นี่ไม่ใช่รีซอร์สที่คุณจะมาแล้วก็มาพักร้อนแต่ที่เนี่ยเป็นรีซอร์สของใจที่คุณมาพักร้อนจิตฝึกจิตให้จิตมันพักจากการเสพกามแล้วก็มาเสพธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้เป็นปัจจัยสีที่เหมาะที่สุดแล้วไม่ได้เป็นปัจจัยสีที่เอื้ออำนวยให้กิเลสเจริญฉะนั้นนอนเรียงกันหลายๆคนเห็นไหมทุกข์เห็นไหมเวลาตายมันเลือกไม่ได้หรอกเวลาอยู่เนี่ยกูว่าเก่งกูมีเงินนี่มานอนเรียงเขาทำไมนอนก็ต้องห้องส่วนตัวห้องน้ำก็ส่วนตัวเดินจงกรมก็ส่วนตัวนั่งกรรมฐานก็ส่วนตัวเรามันหนาจะมาปฏิบัติธรรมมีห้องส่วนตัวไหมห้องน้ำส่วนตัวไหมกินข้าวต่างหากไหมมันจะมีอะไรหลายอย่างตอนตายไปก็ขอไม่ได้หรอกพอมีอยู่ฉันจะต้องไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำตัวให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดา ัวนี้เป็นการฝึกมันจะทำลายตัวเราเมื่อไหร่วางความยึดมั่นถือมั่นได้เราอิสระมหาศาลเลยเราจะรู้สึกอิสระตอนก่อนอะไรก็ต้องทำอะไรก็ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันจะสนองตัวเองเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยหลายๆคนเรียนกันน่ะพอมันง่วงมันก็จะหลับเองแหละแรกๆใหม่ๆมันก็ต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ต้องแบบนั้นแบบนี้พอวันที่3ที่4มันเลือกไม่ได้แล้วนี่มันต้องปฏิบัติแล้วมันเหนื่อยแล้วขอให้มีที่ยัดหัวเข้าไปหลับก็พอนะต่อไปมันจะเป็นธรรมดาตัวตนจะขาดลงเพราะศีลที่เราอยู่การครองชีพที่เราอยู่แล้วก็ปัญญาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามันจะค่อยๆล้างความเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นมีสติอยู่ที่ปัจจุบันกระทบแล้วหันมาดูใจที่กระเทือนโยนิโสดูไตรลักษณ์ตัวเราเนี่ยตัวอีโก้เนี่ยตัวอุปทานเนี่ยที่เรายึดเนี่ยมันจะขาดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นมีสติไว้ก่อนถ้าจิตมันใจมันปรุงขึ้นมามีสมาธิมีสมาธิตั้งมั่นรู้แยกแล้วก็โยแยกบ่อยๆแล้วก็โยบ่อยๆมันทำให้ตัณหาไม่เกิดมันทำให้อุปาทานไม่มีที่ยึดเมื่อไม่มีที่ยึดอารมณ์ที่ขาดนั่นแหละมันถอนรากถอนโคนของตัวตนของเราทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันตัณหาหลุดบ่อยอุปาทานหลุดบ่อยการทำกรรมให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็สะอาดขึ้นแล้วพวังค์จิตของเราก็ไม่สะสมขยะแล้วจะพาเราไปหมักหมมเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นหลุดพ้นตรงไหนตรงปัจจุบันก่อนเอาปัจจุบันนั่งให้รู้ว่านั่งตอนที่นั่งเนี่ยรู้ตัวไหมกายนั่งอยู่จิตไปอยู่ที่อดีตอนาคตหรือเพ่งควบคุมเครียดไว้สบายสบายเอาใหม่เห็นร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนคอตกบ้างคนไหนหลังโก่งบ้างถ้ามีสติก็รู้ทันคนไหนนั่งโยกบ้างนั่งโยกก็รู้ทันหลับตาแล้วมันหายแต่ก็ลืมตาขึ้นมาพลิกขยับแขนขยับขาบ้างไม่ได้รักษาท่าทางนะถ้านั่งแล้วมันมึนง่วงลืมตาขึ้นมากรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับหรือลืมกรรมฐานอยู่ที่จิตเรานั่งเพื่อให้ทำรูปแบบมันบริบูรณ์เรานั่งเดินสวดมนต์เพื่อให้มีการเปลี่ยนอิริยาบถแต่ให้เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดจะเดินจะขยับมันก็ขันห้าอันเดียวกันนั้นเราปรับอิริยาบถแต่ฝึกที่ใจเพราะฉะนั้นต่อเนื่องต่อที่ใจว่ามีศีลสติสมาธิปัญญาไหมถ้าไม่ไหวก็ลืมตามาตรงที่ง่วงมากๆแย่มากๆนั่นคืออาหารกรอบๆของพวกเรานักปฏิบัติธรรมเราจะได้ฝึกสร้างอินทรีย์ของเราขณะที่เบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาท้อแท้นั่นคืออาหารกรอบๆของเราอีกแล้วศรัทธาตอนเช้าตื่นขึ้นมาล้างหน้าวันนี้ฉันจะเอาสัก10กระเบื้องแล้วจะเอาสติสมาธิปัญญาจะเดินแบบปั๊บๆๆพอมานั่งปุ๊บโหยหมอกควันมืดมาคลุมศีรษะรู้ก็ไม่รู้หลงก็ไม่หลงเงียบไปหมดเลยตรงนั้นน่ะคือโอกาสสำคัญทำยังไงให้มีสติเกิดท่ามกลางวิกฤตหรือที่ดีที่สุดไม่ว่าจะดีจะแย่ทำยังไงให้สติเกิดขึ้นในขณะนั้นให้ได้แล้วก็ปรับในการกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนเอาชีวิตให้รอดก่อนหนึ่งขณะด้วยการมีสติก่อนเมื่อสติมาปุ๊บตั้งมั่นต่อเลยดูมันว่ามันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปสนใจว่าเนื้อเรื่องอะไรที่ทำให้เรามีอารมณ์เกิดขึ้นสนใจจิตเราก่อนแล้วก็ดูใจเราแล้วก็ตบมันด้วยโยนิโสมนสิการสังเกตนะตอนฟังอาจารย์เนี่ยถ้าไม่ไหวจริงลืมตาเราต่อเนื่องที่จิตนะเราต่อเนื่องด้วยจิตไม่ได้ต่อเนื่องที่การรักษาการหลับตาบางคนลืมไม่ได้อาจารย์เพราะมันกำลังเพลินฟังอาจารย์แล้วเพลินแล้วมันก็เหมือนลอยสติผู้รู้เนี่ยประกอบด้วยโมหะนะครับมันลืมตามาแล้วมีสติจะได้เห็นนะจะได้เห็นข้างหน้ามันจะได้มีการดึงให้จิตมีความรู้เนื้อรู้ตัวบ้างไม่ไหวก็พลิกซ้ายพลิกขวาสักนิดทำความรู้สึกสติก็จะได้เกิดปล่อยนะถ้านั่งไปแล้วก็นั่งกรรมฐานทั้งทีหลงไปขณะที่นั่งอยู่แทนที่จะได้เป็นนิพพานกลับกลายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซะก่อนนะฮะถ้านั่งอยู่จะเอาให้ได้เกิดโทสะจะไปตกนรกทั้งที่นั่งกรรมฐานนะฮะนั่งๆไปอยากได้เข้มไปเกิดเป็นเปรตซะแล้วบางคนนั่งไปแล้วก็สุขอาจจะไปเป็นเทวดาซะแล้วบางคนก็เข้าไปในฌานไปสะสมภพของพรหมซะแล้วเพราะนั่งเนี่ยเพื่อเป็นอิสระแล้วบางคนนั่งแล้วทุกข์นะเครียดแคร่งนั่งกรรมฐานนั่งเพื่อพ้นทุกข์นั่งเพื่อเป็นอิสระแต่พอนั่งปุ๊บตึงไม่ใช่แล้วจิตที่แข็งแน่นไม่ใช่จิตที่เป็นกุศล เป็นจิตที่สงบเบาอ่อนนุ่มควรไวแล้วก็เหมาะการงานคนไหนที่ตั้งมั่นแล้วจะรู้นะมันสงบแบบตั้งมั่นเบาอ่อนคุ้มควรไวมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันนะฮะถ้าคุณภาพของจิตไม่เข้าสู่ยุคลธรรม6ประการนี้จิตของคุณเป็นอกุศลนะครับจิตที่เป็นกุศลจะอยู่ในยุคลธรรม6ก็คือสงบเบานุ่มอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะการงานระลึกสบายๆหลังโก่งปุ๊บรู้ทันคอตกปุ๊บรู้ทันอันนี้กายนะเจ็บปุ๊บรู้ทันปวดปุ๊บรู้ทันอันนี้คือกายถ้าใจล่ะเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันใจปรุงปุ๊บรู้ทันพอมันปรุงแล้วกระทบแล้วชอบไม่ชอบอยากไม่อยากหลงรู้ทันนี่แหละคุณภาพของจิตมันจะเป็นผู้รู้ที่มีคุณภาพมาถึงตัวนี้พวกเราจะต้องฉลาดในการรู้ว่าจิตกับขันธ์คนละอันกันแล้วนะจิตกับรูปที่นั่งเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคนละอันกันใจที่ปรุงด้วยเวทนาสัญญาสังขารกับจิตคนละอันกันนะความคิดกับจิตคนละอันกันแล้วนะเพราะเห็นจิตวิ่งไปหาความคิดแสดงว่าความคิดกับจิตคนละอันกันรู้ทันเอาจิตกับมาที่ฐานแสดงว่าจิตกับความคิดแต่คนละอันกันแล้วฐานกับความคิดแต่คนละอันกันแล้วนะแล้วหลังจากที่มีการกระทบแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบตัณหาเหตุของการเกิดทุกข์ที่จะไปยึดมั่นถือมั่นก็คนละอันกับจิตแล้วนะถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ากายมันทำงานเองกายไม่ใช่เราเห็นใจปรุงแต่งทำงานเองไม่ใช่เราแล้วหลังจากนั้นจะเห็นตัณหาที่จะพาเราเวียนอยู่ในกองทุกข์ก็คือยินดียินร้ายตัณหาอุปทานเราแยกได้แล้วนะเมื่อแยกได้ต่อไปเนี่ยคุณเอ้ยสังสารวัฏและความทุกข์ทั้งหลายอยู่ในกำมือของเราถ้าคุณอยากจะตกนรกคุณก็ยอมทำชั่วไปถ้าคุณอยากจะไปสวรรค์คุณก็ทำดีไปถ้าคุณจะไปพรหมคุณก็เพ่งไปแต่คุณจะไปนิพพานคุณรู้อยู่แล้วจิตจะเป็นอิสระต้องอิสระทุกขณะทุกขณะทุกขณะด้วยตถังคปหานก็คือวิปัสสนาแหละกระทบกระเทือนโยนิโสนะทางไปเรื่อยๆจิตเนี่ยเป็นอิสระแต่ละครั้งแต่ละครั้งนักปฏิบัติธรรมตรงที่เจ็บเนี่ยคือโอกาสสำคัญนะจะได้มีจิตที่มีสติอยู่ท่ามกลางความเจ็บขณะที่โกรธโลภหลงวิกฤตที่ดีหรือแย่โอกาสสำคัญนะเราจะได้มีสติออกจากตรงนั้นได้ออกได้ยังไงคือรู้ทันถ้าจิตไหลไปจมกับมันกลับมาที่ฐานก่อนฝึกให้เคยชินในการกลับมาที่ฐานต่อไปอารมณ์ร้ายทุกขณะไหนจิตจะดีดกลับมาที่ฐานได้แล้วถ้ากลับมาที่ฐานบ่อยๆจิตนั้นจะมีคุณภาพในการตั้งอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์อารมณ์จะแรงขนาดไหนสุขแย่สุขดีขนาดไหนทุกขนาดไหนเจ็บขนาดไหนปวดขนาดไหนจิตมันจะตั้งรับรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานเพราะว่าฝึกสติมาดีงั้นถ้าสติฝึกไม่ดีสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานบางคนถามว่าจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเป็นผลจากการฝึกสติหลงเพ่งบังคับรู้กลับมาที่ฐานเพ่งรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตมันเลยจำฐานได้จำเพ่งได้จำหลงได้เมื่อจิตมันแข็งแรงแล้วสติมันเข้มแข็งแล้วจิตมันก็เลยอยู่ที่ฐานเอาฐานเป็นตัวรองรับเพื่อจะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายนั่นเราฝึกฐานโดยการรู้ทันแล้วกลับมารู้ทันแล้วกลับมานั่นน่ะเราฝึกสติปัฏฐาน4เราสร้างฐานให้จิตมีที่ตั้งนะคราวนี้เรามาที่ฐานเนี่ยไม่ได้ว่าต้องอยู่ที่ฐานนะต้องอยู่ที่ฐานนะตรงนั้นน่ะเราจะไปบังคับจิตแล้วก็ขังไว้ที่ฐานจิตก็ไม่เป็นอิสระเราฝึกสบายๆดีก็ได้แย่ก็ได้ถ้าฝึกสติไม่เลือกอารมณ์ขณะที่แย่มีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานไหมดีสุดๆภาวนาดีรู้ทันกลับมาที่ฐานไหมแล้วสำคัญที่สุดอีกช็อตหนึ่งคือถ้าดีหรือแย่ชอบไม่ชอบต้องรู้ทันเพราะต้องรู้ประตูตัวนี้นะถ้าไม่คุณภาวนาแล้วดีคุณชอบคุณก็จะภาวนาไม่ดีไม่ชอบคุณไม่ภาวนาอันนั้นคุณไม่มีสติเหมือนบางคนมาบอกว่าอาจารย์หนูไม่ชอบสวดมนต์หนูไม่อยากสวดมนต์สวดมนต์ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคุณไหลไปกับสภาวะของการสวดมนต์คุณเลยชอบสวดคุณถึงอยากอีกคนนึงบอกอาจารย์หนูไม่ชอบหนูก็เลยไม่สวดหนูไม่ชอบเดินจงกรมเพราะหนูชอบนั่งสมาธิเพราะหนูชอบทำสมาธิปัญหามันอยู่ที่คุณชอบหรือไม่ชอบการนั่งการเดินร่างกายไม่บ่นแต่กิเลสแต่เดินนะบอกอาจารย์อาจารย์หนูว่าสวดมนต์ดีนะเดินไม่ดีคุณจะไปคิดอะไรที่จริงไอ้ความโง่มันเดินนะบอกอาจารย์ร่างกายมันไม่บ่นหรอก แต่กิเลสมันมาบอกเพราะนั้นร่างกายในผลสวดมนต์นั่งกรรมฐานไม่ใช่ปัญหาเหมือนอาจารย์ให้ทุกคนนั่งชั่วโมงครึ่งบางคนก็อิดออดอิดออดไม่เคยทำแต่พอทำเข้าจริงๆเอ้าทำได้เพราะอะไรเพราะเราขณะทำเรามีงานทำจิตขึ้นวิถีตลอดเวลาถ้าเราไม่ให้จิตมีงานทำนะเราก็ไปคิดโอ้โหทรมานมากเลยเมื่อไรจะจบสักทีปวดก็ปวดให้มาทำทำไมก็ไม่รู้ไปจมกับอารมณ์แต่คราวนี้พอเรามีหลักปุ๊บเนี่ยเรารู้วิธีรบกับมันแล้วเนี่ยชั่วโมงครึ่งเราก็ทำได้ต่อไปอ่ะถ้าเราต้องนอนเตียงคนป่วยตลอดชีวิตต่อไปเราต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิตต่อไปร่างกายกับจิตใจถ้ามันไม่ประสานกันแล้วเนี่ยเราต้องนอนสมอยู่บนเตียงเราจะต้องเป็นทุกวันหนึ่งที่สามีภรรยาที่เคยทำกับข้าวให้เรากินเคยไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วเขาต้องตายจากเราไปเงี้ยเราจะอยู่อย่างไรเราจะต้องจมอยู่กันในอดีตเพราะนั้นเราต้องเข้มแข็งนะวันหนึ่งคนที่เรารักต้องจากเราไปวันหนึ่งคนที่เอาข้าวให้เรากินคนที่ตัดหญ้าตัดต้นไม้คนที่ดูแลเราต้องจากไปหรือคนที่เรารักต้องจากไปวันหนึ่งเราจะต้องอยู่คนเดียวเราจะต้องเดินทางในภพน้อยภพใหญ่เราจะได้มีเสบียงอย่างน้อยเราอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเราจะสามารถมีความสุขท่ามกลางปัจจุบันและเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้เมื่อไหร่ที่รูปมันป่วยจิตจะไม่ป่วยจิตจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางรูปที่เป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะเราฝึกดีให้จิตมีฐานด้วยบ่อยต่อไปถ้าใจมันทุกข์จิตก็จะไม่ทุกข์กับใจใจมันจะทุกข์เรื่องของมันสิจิตรู้ทันหาความสุขได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกนะร่างกายมันเกิดมาพร้อมความแก่ความป่วยความเจ็บความเสื่อมโศกเศร้าเสียใจผิดหวังพลัดพรากมันเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้แล้วมันก็เกิดมาพร้อมกับความมรณะคือความต้องตายพวกเราต้องตายตายกันแน่ๆยังไงก็ต้องตายต้องเตรียมตัวต้องป่วยต้องเจ็บแน่ๆยิ่งลูกศิษย์อาจารย์ก็เกิน50อายุแล้วก็เลย60กันทุกคน60แล้วจะอยู่กันอีกวัน60แล้วบางคนไม่ถึง60ก็ตายก่อนก็มีบางคน70อัพก็เยอะประมาณ 30% น่ะ70อัพแล้วนะจะเอาอีกกี่วันจะหวงไปทำไมไอ้บ้านรถลูกหลานเตรียมตัวแล้วต้องเดินทางแล้วจะหยุดการเดินทางก็ต้องหยุดที่ปัจจุบันนะฝึกสติขึ้นมาหาฐานให้เจอแล้วกลับมาฐานให้บ่อยๆแล้วก็สังเกตเมื่อสติดีแล้วอยู่ที่ฐานแล้วตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นเราจะรู้เลยจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วจิตจะแยกรูปแยกนามเองก็คือจิตมันจะเห็นเลยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจทำงานโดยที่เราไม่เข้าไปเป็นผู้รับแต่เป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานตามันจะเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสใจนึกคิดจิตจะรับรู้ที่ฐานโดยไม่ควบคุมเอาไว้แล้วถ้าเกิดมันกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบตัณหาอุปทานเกิดเราก็จะหันมาดูนี่เพราะฉันฝึกให้เคยชินสติจำเป็นอย่างมากถ้าไม่มีสติแล้วทุกอย่างเหลวหมดเลยสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดสติท่านถึงบอกว่ามันจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขณะที่สุขมีสติไหมขณะที่ทุกข์มีสติไหมขณะที่โกรธมากๆตอนนั้นเราอยู่ในแดนของนรกเนี่ยขณะที่อารมณ์ของนรกมาผุดแล้วโกรธโกรธมันบอกว่าโกรธเลยโกรธเลยเขาด่าแล้วโกรธเดี๋ยวนี้เราจะได้ไปอยู่นรกด้วยกันเธอจะได้มีบ้านอันสวยงามแล้วก็จะมีไฟเผาอย่างแช่มเลยนะแรมเลยนะถ้าเราไม่อยากลงนรกแค่เห็นไฟของความโกรธขึ้นมามีสติก่อนกลับมาอธิษฐานโลภโกรธหลงมีสติกับอธิษฐานปวดมากขนาดไหนมีสติกับอธิษฐานนี่แหละพอมีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทุกอารมณ์ได้เราต่อไปเราจะเห็นว่าสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฝึกให้จิตเคยชินกระทบแล้วรู้กระทบแล้วรู้ต่อไปบังเอิญปุ๊บไปตกในนรกขึ้นมาพอร้อนรู้ว่าร้อนจิตดีดกับอธิษฐานมันหลุดจากนรกขึ้นไปสวรรค์ทันทีเลยนะคุณอันนี้โฆษณาชวนเชื่อต้องทำเอาเองนะมันขณะที่คุณโกรธในปัจจุบันรู้ทันกลับมาอธิษฐานปุ๊บเนี่ยคุณหลุดออกจากภพของนรกกลับไปอยู่เป็นผู้ที่มีสติสมาธิต่อไปคุณผุดดับไปเกิดเป็นเปรตขึ้นมาจิตมันเคยหลงรู้หลงรู้กระทบรู้ต่อไปพอไปเกิดเป็นเปรตปุ๊บทันทีมันจิตมันสติรู้ขึ้นมาทันทีปุ๊บมันหลุดจากภพของการเป็นเปรตกลับมาอธิษฐานหลุดขึ้นเป็นเทวดาทันทีเพราะฉะนั้นต้องฝึกไม่มีใครช่วยใครได้อย่าไปรอ ให้ลูกหลานกรวดน้ำอย่าไปรอให้เขาต้องทำบุญให้เราเรามีโอกาสแล้วไม่มีใครทำให้เราจิตใครจิตมันกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นนี่คืองานที่หลังจากจบคอร์สแล้วอาจารย์จะมอบให้กับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนที่ได้เรียนด้วยกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมะนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกๆท่านแล้วจะไปนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วเมื่อเรามีประโยชน์แล้วเราจะได้แบ่งปันธรรมะนี้ไปให้กับคนอื่นได้มีโอกาสได้หลุดพ้นเหมือนเราจุดไฟในจิตเราจนสว่างแล้วเราก็เอาไฟนี้ไปต่อให้กับคนอื่นเขาจะสามารถออกจากทุกข์ได้เราจะได้เห็นตัวเองนักปฏิบัติธรรมต้องรู้ความร้ายกาจของตัวเองนักปฏิบัติธรรมต้องหันมาดูจิตตัวเองบ่อยๆแล้วจะสามารถละวางบาปอกุศลได้การพัฒนาอยู่ที่ปัจจุบันที่กิเลสมันลดลงหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ว่ากูเก่งขนาดนั้นอยู่ที่ว่าลดลงขนาดไหนวัดกันที่ปัจจุบันที่กิเลสในปัจจุบันนะแล้วสุขจะเกิดขึ้นกับเราขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอสัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาให้พวกเราทุกคนที่ได้เรียนรู้ธรรมะด้วยกันให้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมและก็มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านด้วยเทอญ